Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
U svim segmentima ljudske djelatnosti postoje oni tihi, nenametljivi ljudi, velike radilice, ljudine, koji društvu daju mnogo, a oni sami ostaju skriveni iza reflektora sjajnih pozornica. Uzeli smo sebi za pravo da u našim emisijama pronalazimo takve ličnosti, otkrivamo ih vama, poštovani slušaoci, i tako, uz njihovu muzičku zaostavštinu, čuvamo i priče o njima i njihovim ljudskim sudbinama. Jedna od tih muzičkih gromada naše kulture je i čika Maksa Popov, tamburaš, o kome vam pričamo danas.
Mala je si loko pola vinograd.
početkom 1935. godine javljaju se prvi zvanični orkestri na Radio Beogradu. Među njima se isticao tamburaški radio orkestar koji je svirao samo za tu radio stanicu, a njegov šef, čuveni Aleksandar Aranicki, nazvan je rekorderom u pisanju nota. Ovaj orkestar bio je toliko popularan da je, prema pisanju tadašnjeg nedjeljnika Radio Beograd, proglašen najboljim na svijetu. Pored toga što su uz ovaj orkestar pjevali svi pjevači prije rata, veoma je bitan podatak da je od samog osnivanja u njemu svirao i pančevac Maksa Popov, koji će biti na njegovom čelu od 1950. godine pa sve do rasformiranja orkestra 1957. Maksa Popov rođen je u Pančevu 11. jula 1910. godine od oca Arse i majke Živke. Već u drugom razredu osnovne škole zainteresovao se za muziku. Od oca je uzimao tamburicu i nosio je u školu. Tokom odmora je svirao i vršnjaci su se okupljali oko njega, više zainteresovani za svirku nego za dječje igre. Kada je bio u momačkom dobu, otac mu je preminuo i Maksa je postao glava kući. Da bi mogao više da pomogne porodici, otišao je u svijet i počeo da svira po kafanama. Tada je upoznao i Jevrejina Sadika Levija, koji je imao svoj orkestar. Počeo je da svira s njima, ali nije znao note i zato je imao manju platu. A Levi je uzeo drugog muzičara da vodi orkestar. To je Maksu natjeralo da iz orkestarske arhive uzme notne zapise, te je za 6 mjeseci naučio note i postao vođa orkestra. Nešto kasnije, tačnije 1930. godine, Maksa je otišao u vojsku gdje je proveo 2 godine. Kada se vratio, nastavio je da svira po beogradskim i zemunskim kafanama, ali i da mlađeg brata Ljubu podučava sviranju na tamburi. Nije poznato da li je prije 1935. godine Maksa nastupao na Radio Beogradu, ali te godine je postao član Tamburaškog radio orkestra, čiji su članovi dobijali honorare samo za nastupe i nisu bili zaposleni u radio stanici. Na početku Drugog svjetskog rata odveden je u Njemačku u zarobljeništvo, odakle se vratio kao težak bolesnik, astmatičar. Po završetku rata vraća se iz zarobljeništva na radio, gdje dobija stalni i plaćen posao u Tamburaškom radio orkestru, u kome je svirao do 1950. godine. Kada se Aranicki odseli u Novi Sad, Maksa preuzima rukovođenje orkestrom i vodi ga sve do 1957. godine, kada je u Radio Beogradu donijeta odluka da se on rasformira, a članovima je bilo preporučeno da se prebace u tamburaške orkestre u Radio Novom Sadu ili Radio Sarajevu. Maksa nije želio da ode iz Beograda, pa je u radio stanici nastavio da radi kao producent narodne muzike do penzionisanja 1967. godine. Tada je oformio orkestar manjeg sastava pod nazivom Tamburaški orkestar Makse Popova, s kojim je pratio mnoge pjevače i na radiju i na turnejama, a nastavio je i da svira u restoranima i hotelima. Njegov rad s pjevačima značajan je utoliko što je sarađivao i u nekoliko beogradskih kulturno-umjetničkih društava kao korepetitor i mlade podučavao pjevanju i sviranju. Prema svjedočenjima pjevača i muzičara, Maksa je bio mirne i tihe prirode, a prim je svirao iz srca. Bio je nježnog zdravlja, često bolešljiv, a kako su govorili, umio je i da kašlje u sebi. Poslije penzionisanja bolest je napredovala, te 1973. godine Maksa Popov napušta ovaj svijet.
kačke, čarapice svilene pa tanke. Sve devojke nose suknje kratke, čarapice svilene pa tanke.
Tokom dugogodišnjeg rada Maksa je za sobom ostavio veliki broj trajnih snimaka zabilježenih za zvučni arhiv Radio Beograda. Pored aranžiranja narodnih pjesama, bavio se i komponovanjem. Od njega su nam ostale mnoge komponovane pjesme koje se i danas smatraju čisto narodnim, a najpoznatije su Ala volem diku mog i U Banatu žito više glavi. Pored pjesama komponovao je instrumentalne numere, među kojima se izdvajaju Dunda kolo, Sremčica kolo, Sašino kolo i Srpska zora marš. Mnoge njegove vokalno-instrumentalne kompozicije snimljene su i na gramofonske ploče onog vremena.
Thank you.
Postoji mnogo anegdota o Maksi Popovu. Jedna od zanimljivijih vezana je za Zorku Butaš, u ono vrijeme poznatu pjevačicu. Na jednom stadionu bio je organizovan koncert radio pjevača narodne muzike, a trebalo je da ih prati tamburaški orkestar. Međutim, kiša je padala i koncert nikako da počne. Publika nervozna skandira i aplaudira, a Maksa se okrene prema Zorki i kaže: "Ajde Zore, zapevajte sad vi onu vašu pesmu, Sjaj meseče večeras." Zorka izađe na scenu, počne da pjeva i od tog trenutka oblaci se raziđoše i mjesec obasja cijeli stadion, tako da svi ostadoše zatečeni. Danas, 39 godina od smrti Makse Popova, nad Pančevom još nije zasijao mjesec koji bi osvijetlio njegovo ime i rad i učinio da se nadležni sjete i neku od pančevačkih ulica nazovu po njemu. Uspomenu na čika Maksu, kako su ga svi zvali, najviše je gajio tamburaški orkestar Radio Pančeva, a danas to čine različiti pančevački tamburaški sastavi koji tu i tamo sviraju njegovu muziku. Ostaje pitanje, zašto smo zaboravili ovog skromnog i tihog čovjeka? Bio je cijenjen i poštovan u čitavoj ondašnjoj zemlji, a danas ga se u njegovom rodnom gradu gotovo niko i ne sjeća ili čak i ne zna da je iz Pančeva.
Sjaj meseče
Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.